e djela e tretë e kreshmës, që bje në mes të kreshmës, sepse kreshme madhe teknikisht në baran në fund javën e gjallës Lazarit dhe të djeles Dafinave, dhe pasaj fillon java e madhe. Por në mes të kreshmës ne kemi lavdërimin e kryqit dhe ndërimin e kryqit. Dhe kisha ka vendosur kryqin në mes të kishës për shumë arsye. Pa dyshim që kryqi është në themel të besimit krishterë. Nuk mund të ketë dot krishterim pa kryqit. Por kisha në thret në shpesherët meditojmë rreth kryqit për të kuptuar realisht se çfarë është kryqi. Sepse shpesherë njerëzit ndoshta kanë një ide të gabuar rreth kryqit. Kur Zoti flet për kryqin, flet për një vegël torture të asaj kohe. Një torturë e shpikur nga Fenikasit dhe përdorur gjerësisht nga perëndria romake ishte kryqëzimi. E kryqëzimi ishte jo vetëm thjesht një vuajtje shumë e madhe fizike, po ishte edhe një poshtërim, sepse vetëm kriminalët, sklevrit dhe ata që nuk ishin qytetar romak mund të kryqëzoheshin. Një qytetar i Romës ndaloi që të kryqëzohej. Edhe kur dënohej me vdekje, dënohej në mënyrë tjetër, jo me kryqëzimin. Dhe pikërisht nëpërmjet kryqit Zoti solli shpëtimin. Dhe në Ungjillin e sotëm na thot disa fjalë për cilat ne duhet meditojmë. Thot kushdo nga ju thot që dëshiron thot vi pas meje thot le të marri kryqin e tij, të mohoj veten e tij e të më ndjeki pas. Dhe kushdo thot që do e shpëtoj jetën e tij do e humbas. Dhe ai që do e humbas për mua dhe për Ungjillin tim do e fitoj. Sepse çfarë do bie do keni sikur të fitoni gjithë botën, e nëse humbni shpirtin tuaj, e çfarë do jepni ju në këmbim të shpirtit? Këto janë fjalët e Ungjillit sot. Le të ndalim pak e të meditojmë çdo të thonë ato fjalë për ne sot, sepse kisha i vendos në qendër të kreshmës për të na thënë të gjithëve ne që të meditojmë e të kuptojmë që kryqi duhet të jetë drejtimi i jetës tonë. Së pari kisha e ngren kryqin për të na dhënë shpresë, e për të na dhënë qëllimin e kreshmës dhe qëllimin e jetës tonë. Sepse ne kemi theksuar vazhdimisht që kreshma është një udhtim. Është një udhtim për të takuar Zotin në gjallë ditën e Pashkës. E jeta e njeriu është një udhtim. Dhe gjithë viti liturgjik është një simbol i udhtimit shpirtëror të njeriu. E nëse ne do të ndjekim vitin liturgjik me devotshmëri, edhe duke kuptuar se çfarë po ndjekim, padyshim që do përparojmë shumë në jetën shpirtërore. Prandaj edhe në mes të kreshmës kisha ngre kryqin për të na kujtuar ne. Nëse dikush do të ketë mbajtur kreshmën sipas traditës, do ndjej lodhje. Mbas 3 javësh fillon dieta e lodhja. Duke mos ngrënë ushqime me kalori të lartë, duke mbajtur një ushqim të ulët dhe një dietë kalorike jashtëzakonisht të ulët, trupi fillon dhe ndjen lodhje. E Zoti na kujton nëpërmjet kryqit qëllimin e kreshmës tonë. Që do thotë qëllimi i kreshmës tonë është për të takuar Zotin e gjallë. Dhe ashtu siç Izraeli i vjetër kur u hiku nga Egjipti, që ishte simbol i njeriu të mishor, dhe shkoi drejt tokës së premtuar Palestinës, që në kuptim ishte vendi shpirtëror, kalon nëpërmes shkretirës dhe nëpërmjet sakrificave të mëdha. Dhe nëpërmjet shkretirës kur kalon te Izraeli, Zoti bëri disa mrekullira, dhe një nga mrekullit që lidhet me kryqin është kur arritën në një vend që quhej Mara, në hebrejsh do thotë hidhrim, dhe gjetën një pellt me ujë, por nuk mund ta pinin dot se ai ishte i hidhur. E Zoti urdhëroi Mojsiun që të merrte një trung pemë dhe ta hidhte. Dhe kur e hodhi trungun e pemës, uji u mbulsua. E kisha e ka lidhur këtë me kryqin, ashtu siç jeta jonë që kalon nëpërmjet hidhërime të ndryshme, ka nevojë për mbulsimin, kryqi mund ta shërbejë këtë gjë. Sado mund të duket si paradoks. Madje i gjithë Ungjilli i sotëm mund duket për mendjen e njeriu si paradoks. Kryqi, simboli i shërimit, ai që do e humbas, do e fitojë. Të gjitha këto duken si paradokse, por në jetën shpirtërore dhe në të vërtetë janë të vërteta. E Zoti na kërkon ne që të ndjekim këtë gjë, e duke pasur kryqin të lartësuar e të lavdëruar, të japi fuqi udhëtimit tonë shpirtëror për të takuar Zotin e gjallë ditën e Pashkës. Dhe fillimisht na kërkon nëse dëshironi, sepse asnjë nuk detyrohet për të bërë diçka. Zoti e ka krijuar njeriu një qenie të lirë. Gjithë antropologjia e krishterë mbështetet në këtë gjë, sepse nëse njeriu nuk do ishte i lirë, do ishte robot, nuk do kishte më përgjegjësi për gjithë veprimet e tij. çdo njeri ka përgjegjësi për veprimet e tij të mira apo të këqija, sepse ka vullnetin e lirë për të zgjedhur të mirën ose për të zgjedhur të keqen. Dhe mbasi na thotë që kush dëshiron nga ju, na thotë të mohoj veten e tij. Shumë njerëz ndoshta mund të mendojnë si Zoti i dashur, e zemërdhëmshëm, i cili bëri gjithçka për shpëtimin ton, na kërkon të mohojmë veten tonë. Çfarë do thotë kjo fjalë? Etrit e kishës e kanë kuptuar thellësisht të fjalë dhe interpretojnë në këtë mënyrë. Kur Zoti na thotë ne të mohojmë veten tonë, do thotë mohojmë pseudo veten. Atë pseudo vete që çdo njeri nga ne e krijon, atë që mendon ai që është, jo dhe ajo që është në të vërtetë. Pasionet e ndryshme, gjithçka tjetër, dëshirat e ndryshme të njerëzit që shpeshherë janë shtrëmbëruar dhe turbullojnë gjithë botën, si lakmit, zëmërimet, shpifjet, sharjet, vrasjet, vjedhjet e gjithçka tjetër, kjo është pseudo vetja jonë, një vete jonë e deformuar, sepse kisha beson që njeriu u krijua i përsosur, me mundësinë për të qenë i pavdekshëm, po njeriu ra, e me rënien e tij u deformua natyra e tij. Ajo që për ne sot quhet natyrale, nuk është natyrale. Madje as vdekja nuk është natyrale, por është fruti i mëkatit njeriu, i deformimit natyrës tij. Dhe kur Zoti na thotë të mohojmë veten, është pikërisht për të mohuar pseudo veten e për të gjetur veten tonë të vërtetë. E mbasi të gjejmë veten tonë të vërtetë, atë që realisht ne jemi, dhe jo atë që ne mendojmë. Sepse nëse njeriu do i njohë mirë veten e tij, padyshim do fillojë dhe të kuptojë që është mëkatar. Prandaj ka historirat pa fund në traditën e kishës për këto gjëra. Tregojnë një histori shumë të bukur me Shën Isak Sirianin, një mjeshtër jashtëzakonshëm i jetës shpirtërore, që po ecte me nxënësit e tij në shkretir. Dhe kur u afrua në një manastir, murgjit e atij manastiri ishin aq të shenjtë sa që çdo mbrëmësori u shfaqeshin ëngjëj. Dhe një nga nxënësit i tha Shën Isakut, "Aba," i tha, "lumta murgj," thot, "sepse çdo mbrëmësore thot shohin në ëngjëj." Dhe shenjti u përgjigj dhe i tha, "Unë do thonja lumë ata nëse shohin fajet e tyre." Kjo do thonë nëse ne shohin fajet tona, do thotë që ne dallojmë veten tonë të vërtetë. Dhe do kemi dëshirën për ta mohuar pseudo veten. Dhe atëherë do e marrim kryqin, sepse kryqi është një mjekim. Çfarë do thotë të marrësh kryqin? Të marrësh kryqin do thotë të durosh me vetmohim. E të durosh pa murmuruar çdo gjë që mund të ndodhi tek ne, vuajtje fizike, vuajtje shpirtërore, padrejtësira të ndryshme me të drejtë ose të padrejtë. Nëse ne do i durojmë ato me besim e me dashuri tek Perëndia, ato do kthehen mjekimin ton. Padyshim që njerëzit zemrohen kur dikush i bën padrejtësi, zemrohen kur dikush i shan, zemrohen kur dikush i merr diçka që ata e kanë dhe ai tjetri ja merr. E megjithatë Zoti na kërkon që të marrim kryqin, e të adurojmë kryqin me burrëri, sepse një shpirt i fortë dhe i guximshëm nuk ka frikë nga shumë gjëra që mund t'i bëjnë. Ai që mund ta shkatërrojë veten e tij është vetëm vetja e tij. Asnjë gjë nga jashtë nuk mund ta vrasë shpirtin ton, përveç se thellë nga pasionet e vetes tonë. Prandaj dhe Zoti kërkon që ne të marrim kryqin për të përballuar gjithçka. Në botë do kemi vështirësi. Dhe vetë Zoti na thot në gjithë, në botë thot do keni thot shtrëngim thot, po keni zemër thot, unë e munda botën. Sa doj që të ketë padrejtësira, fjala finale do jetë e Zotit, prandaj dhe durimi që kanë të krishterët, është durimi që fjala finale, si në historinë globale, ashtu dhe në jetë tonë personale, do jetë fjala e Perëndisë. Dhe nëse ne do e marrim kryqin me vetë mohim, pa dyshim që do i përballojmë shumë gjërash. Sepse shpeshherë ne mund të reagojmë në një farë forme që mund dëmtojmë dhe veten tonë. Na shan dikush, ne mund të kthehemi po me të njëjtin gjë. E mund ta ndezet zemërimi, e do thotë që ne nuk fitojmë nga kjo gjë. Një njeri që ka shpirt të madh dhe fal dhe ata që i bëjnë padrejtësi kundër tij, ky njeri fillon të bëhet i ngjashëm me Zotin. Prandaj dhe Zoti na kërkon që të marrim kryqin e ta ndjekim pas atë. E nëse ne marrim kryqin e Zotit, ai do bëhet i lehtë. Sepse Zoti na ka premtuar edhe na ka thënë, barra ime është e lehtë. Prandaj dhe shënjon Damaskini thotë disa fjalë shumë të bukura. Thotë kryqi, thotë, është i çuditshëm, thotë. Nëse ti e kundërshton, thotë atë, thotë, ai bëhet një peshë jashtëzakonisht me hekuri që do të shtypi. Nëse ti, thotë, e pret atë, thotë, me zemër të pastër e me durim të thellë tek Perëndia, ai bëhet, thotë, një çelës i artë, thotë, që hap dyert e parajsës. Sepse shpeshherë shumë gjëra të këqija që mund ta duken ne mund të jenë për të mirën tonë, na ndihmojnë neve. Shënjon Gojarti thot diçka të ngjashme por e ka fjallën për shpifjen. Kur thot, pse njerëzit e drejt, thot, Zoti lejon thot që të shpifen. Por ne mund të themi që përse njerëz të drejt shpesher vuajnë shumë, qoftë smundje të rënda, qoftë padrejtësira, gjithçka tjetër. Dhe i përgjigjet vet kësaj pyetje dhe thot, Zoti e lejon për dy arsye. E para thot, nëse e njeri thot ka mëkate, thot, do laj thot një shumë të madhe të mëkateve. A nëse nuk ka mëkate, thot, do ketë një shpërblesë shumë të madhe, që do thot, çfarë do lloj kryqi që na bjeri ne. Nëse do e marrim këtë me besimin te Krishti, ai do kthehet në mjekimin ton. Prandaj edhe kryqi bëhet një mjekim për të çëruar sëmundjet tona që i kemi të ndryshme. Çdo shpirt njerëzor është zaptuar nga mërira, inate, sherre, thashëtheme, padrejtësira që na bëjnë ne ose ju a bëjmë të tjerëve. Kryqi është mjekimi. Nëse ne do e presim kryqin me dashuri dhe besim tek Perëndia, ai do na shërojë nga gjitha këto gjëra. Dhe Zoti pastaj thot një varg të cilën e kemi përmendur shpesh, e duket si paradoks. E thot kushdo thot që do e fitoj jetën e tij do e humbas. Ai që do e humbas për mua dhe për ungjillin tim do e fitoj. Çfarë do thot Zoti me këtë fjalë? E kush është kuptimi i këtyre fjalëve për ne sot? Në mendimin e vjetër fjala jetë dhe shpirt ishte e njëjta fjalë. Dhe Zoti do na thot ne pikërisht këto gjëra. Nëse ne përpiqemi të fitojmë në mënyrë të padrejtë, e përpiqemi të marrim gjëra që s'na takojnë, e përpiqemi vetëm thjesht për të kënaqur egon tonë dhe veten tonë, duke neglizhuar gjithë të tjerët, ne nuk do e fitojmë dot, do e humbasim. Nëse ne do e humbasim nëpërmjet sakrificave të dashurisë, nëse kemi dy bukë, le t'i japim njëtin që s'ka, nëse kemi dy palë rroba, le t'i japim njëtin tjetrit, me këto sakrifica duket sikur humbet. E Zoti thot nuk humbisni, por do fitoni. Sepse edhe sikur të fitoni gjithë botën, nëse ne nuk fitojmë shpirtin tonë, ne jemi të humbur. Prandaj edhe ungjilli i sotëm është shumë i rëndësishëm. Dhe është një mësim njerëzakonshëm për udhëtimin e jetës tonë, sepse një ditë duam apo s'duam ne do paraqitemi para Zotit. Gjithë botat ne lavdërojnë. Nëse atë moment Zoti do na qertojë, ne jemi të humbur. E sikur gjithë botat na shajë, nëse në atë moment Zoti ne do na lavdërojë, jemi të fituar. E Zoti pikërisht këtë gjë thot. Nëse ne do e humbasim për hatër të Perëndis, ne do e fitojmë. A nëse ne do fitojmë në mënyrë të padrejtë, padyshim që do e humbasim. Këto fjalë le t'i gdhëndim në mendje dhe në zemrat tona. E t'i kemi vazhdimisht, sepse bota e sotme i nxit vazhdimisht njerëzit për të rrëmbyer, për të marrë vetë për vete, për të menduar vetëm për veten e tyre, pa menduar bashkë me të tjerët. Thohet si kur të ruhet ushqimi i cili shpërdërohet, nuk do kishte më uri në botë. E merrni me mend se sa njerëz vdesin në botë nga uria, fëmijë të rritur e gjithçka tjetër. E bota ka për gjithë secilin, por nuk ka mjaft për lakmin e gjithë secilit. Le të mundohemi që udhëtimin e kreshmës ta kemi me kryqin. E djela që është në mes të kreshmës në lajmërone për këtë gjë, që udhëtimin shpirtëror nëpërmjet privimeve që duken nga jashtë do kthehen në bekime për ne, sepse atje ku është Zoti i pranishëm, atje ka dritë, atje ka ngushëllim dhe atje ka gëzim. Amin.